Tā. Nu, tad mums kā mēs jau tā kā vienojamies sēdes sākumā, tad pēdējais mums ir VNK valsts priekšsēdētāju Bērziņkunga ziņojums, bet mēs varbūt iztaisīsim nelielas tādas izmaiņas. Mums arī bija šis ten revidenta ziņojums par iepriekšējo gadu, kur mēs droši vien visi ielūkojamies, kur arī bija, nu, teiksim, norādīts varbūt, nu, vairākas tādas lietas, kas bija jāsakārto, protams, kas gads pārskata arī tika sakārtots, nu, vai tas ziņojums bija slikts, es uzskatu, ka nebija slikts, jo pa pašvaldību nekas tur nebija labāks pašs, teiksim, vai ne, un man jau šķiet, ka revidents droši vien arī pastāstīs, jā, teiksim, to viņu skatījumu, kāpēc tieši varbūt ir šīs ten pozīcijas ir jāpagroza gadu pārskatā tā un ne citādāk, jo iepriekšējais revidents to tā kā nebija aizrādījis. Tā pašā laikā man liekas, ka šādā veidā sagrozot un droši vien, kas ir pareizi, bet mēs it kā paši savu uzņēmumu tā kā tos finanšu rādītājs pasliktinām, kas man atkal šķiet, ka, nu, droši vien varbūt nav īsti pareizi, lai varētu uzņēmums kaut kāds aizņēmums ņemt un attīstīties. Bet tad dodam vārdu revidenta kungam varbūt, un tad pēc tam mēs ar VNK, tad kā mēs...
Visiem vēl ir rīts, jā, bet 10-12. Es saprotu, ka man sāks Māris Dienis vērtināts revidents Sandra Dzerela un partners. Tad, ja domāju, es biju tiešais atbildīgais, tad VNK mēs tā kā strādājām komandā un es arī pa visu lietas kursā. Jautājums, tātad vai jūs visi esat lasījuši un varbūt ir konkrēti jautājumi, vai man vienkārši ieskicēt galvenās problēmas? Kā mēs to?
Nu, varbūt sākumā ieskicējam tās galvenās, ja?
Labi sarunājuši priekšētē. Praktiski tātad uzsākot šo revīziju, un saņemot arī papildus uzdevumu no jums, par ko atskaitījums ir uz galvu, tas ir šī izvērstā vēstule, uz laikam 10 lapusēm, jā. Mēs tikām konstatējuši, ka uzņēmumā pirmkārt vēsturiski nav pareizi salikta grāmatvedības uzskaits metodika, un šī metodika patiesībā nebija kā tāda, viņa tapa. Pirmkārt jau viss mērķis šai revīzijai bija nevis kādu nogrendēt, bet pirmkārt sakārtot lietas, sakārtot situāciju, uzlabot, ieteikt, ja šīs lietas varēja sakārtot darba gaitā, kas arī īstenībā notika, tad mēs arī nonācām pie rezultāta, kad atzinums bija labs, bet, nu, protams, ka mēs tā kā mums bija dots šis uzdevums, mēs pieņēmām lēmumu vēstulē uzrakstīt detalizēti pa visām arī lietām, kuras tika izlabot. Tātad pašā saknē nebija pašas metodikas kā tāds, pati grāmatvedības darba organizācija patiesībā vairāk kā dīvaini, jo notiek tas, ka viens cilvēks ir gan štatā, gan viņš ir kā ārpakalpojums. Tātad praktiski tika pamatos tas jautājums sekojuši, ka vai uzņēmumam nav šī te grāmatvedības programma horizonts, viņa ir šim ārpakalpojumam, tā ir programmas noma. Nu, tā nav tikai programmas noma, tad ir tās hibridizētas pasākums, nu, kas patiesībā ir tā nepareizi mūsu skatījumā, jo nav arī atbildības un tādas reālas atbildības un nodrošināšanās par tādu došību kā tādu šajā situācijā, jo šī situācija pastāv jau ļoti ilgi, gadiem ilgi. Otrs, kas pat būtiskākais, kad nepareizi gada pārskatā bija uzskaitīt ieguldījumu tās augtījos nomātījos pamatlīdzekļos. Patiesībā uzņēmumam nav tādu nomāto pamatlīdzekļu. Un, ja mēs skatāmies pēc ekonomiskās būtības, mēs pat taisījām ar uzņēmumu pārstāvjiem un arī ar Krilovs kunga atsevišķu zoomu par šo tēmu un arī tā kā novienojāmies, kad ir tā kā mums taisnība. Par to, ka pirmais jau jūs uzņēmums saņem naudu no cilvēkiem, viņš viņu ieliek ieņēmumos un attiecīgi veicis ir kaut kādu darbu, bet šie izdevumi tiek izstiepti uz ilgu laiku periodu. Līdz ar to veidojas tāda finanšu rādītāju kropļošana, es viņu varētu nosaukt sagrozīšana, tāds maigāks termins, es nesaukšu vēl asāku terminu, ja? Tas tāda apzināta, neapzināta, nu tas jau ir cits stāsts. ka faktiski mēs aktīvos ieliekam tādus aktīvus, kuri nu, tā kā neatiektos uz uzņēmumu kā tādu. Kad viņi ir, nu, faktiski varētu teikt, gaisi tajos aktīvos pēc būtības, ja? Kad šos aktīvus faktiski ir sen, viņi ir apmaksāti, viņi sen ielikt pieņēmumos un sen ir aizmirst. Ja, bet uzņēmums viņus velk un uzskaita. Jā, protams, ka tas tā nosacīti uzlabojas ir tā kā finanšu rādītājs, bet nu, tas nav šim nekāda ekonomiskā pamatoja. Mēs dzirdējām ļoti teiksim, arī tādas lietas, ka kaimiņu uzņēmumos tur kaut kur kas kaut kas ir. Nu, jā, paskatījāmies tāls un amsaimnieku. Saņēmuši ir rezidenta atzinuma ar iebildi par apmēram 1,4 vai 5 miljoniem eiro. Nu, lūk, tas bija tas variants, kā mēs varējām nelabot vai arī atstāt un rakstīt iebildi, vai tā būtu bijis labāk. Nezinu, mērķis bija viens, kad ko varam, ko sakārtojam. Kuldīgas novadā pilnīgi tāda paša situācija, tur arī rezidents nav šo jautājumu aizdomājies, un iedevis ir tīra atzinuma, lai gan paskaidrojums arī gada pārskatā ir, nu, īstenībā nevēc ekonomiskās būtības neatbilstoši. Uzņēmu vadību šādu meklētām argumentus, ko, kā, kāpēc, tad es teiktu, ka šāda salīdzināšana, nezinot ekonomisko būtību, nezinot vietējos atstākļus, nezinot konkrēto posteni, īstenībā nav korekti, nav tikai vienāt uzņēmumu. Paša būtība dziļāk. Jau uzsākot ziemā revīziju, tas jau bija februārs, faktiski teiksim, tika secināts tas, ka uzņēmums kā tāds nu, tā kā neveic inventarizācijas procesu dabā. Kur tam pierādījums? Pierādījums arī ir aprastīts, arī izvērsts šajā iekšējā ziņojumā, ka faktiski nu, gan ir datumos neatbilstības, gan noformējumā, gan arī tas pats, nu, kad gada atpakaļ tiek nozagts traktors, kurš iegādāts starp citu par jūsu doto finansējumu kā dotāciju, kas arī nebija uzskaitīts pareizi, bet tas traktors kā dzīves jau pagājušajā gadā ir bijis apstiprināts, ka viņš ir, bet dabā viņa nav. Tad jautājums, par ko tad ir stāsts, vai tad tiešām šīs inventarizācijas notiek dabā, nu nenotiek. Tālāk hibridizētas un diezgan nesaprotams stāsts par krājumu uzskaite. Krājumu uzskaite notiek arī šodien turpinās, tiek organizēta ārpus grāmatvedības programmas. Nu, kāpēc tad mums vispār ir vajadzēja grāmatvedības programma? Grāmatvedības programma ir tāpēc, lai uzņēmumu vadību vai atvieglojumu dzīvi, lai varētu visus šos finanšu rādītājus apkopot, redzēt vienkopus, saprast teiksim, operatīvi pēc vajadzības finanšu stāvokli situāciju un pieņemt lēmumu. Faktiski, teiksim, mākslīgi tiek palielināts darbs krājumu uzskaitē. Tas pats stāsts par debitoru izvērtēšanu kā tādu. Jā, ir nesen pieņemts šis debitoru menedžers, tas iespējami ir uzlabojis, bet nu, tas arī neatbrīvo no pienākuma uzņēmu vadībai, atspoguļot finanšu pārskatu, tad tā, lai debitors atspoguļot neto, ja tā sauktamajā atgūstamajā vērtībā, jo debitori tie ir uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi, ja viņi ir ilgāk par gadu ievelkās, tad skaidrs, nu, ka tur ir šī problēma, un izveidot debitoru atgūšanai uzkrājumus, tas nenozīmē, ka uzņēmums ir attiecies. Jūs pastāv prasības pret šiem debitoriem, pret šiem virdzējiem, un tas arī ir normāla lieta. Ja? Tas, ka mēs vienā vārdā nedrīkstam likt bilancē lietas, kuras nu, mēs tā kā nedrīkstam likt. Mēs nevaram aktīvus parādīt augstāk, ja kurā ne pašvaldības bilancē, ne uzņēmuma bilancē, tāda viņa ir patiesība. Tad, kas arī vēl tika labots par pašu dotāciju uzskaiti. Ja līdz šim, piemēram, tam pašam traktoram vai tu piemēram, kādam katlu māja vai kādam infrastruktūras remontiem, ir tik iedotas no pašvaldības dotācija, šī dotācija tik ielikt uzskaitīt uzņēmumu ieņēmumu uzreiz pēc saņemšanas. Kas ir nepareizi, jo tiek nopirkt šis te nosacītais traktors, un šis traktors tiek amortizēts, nu nezinu, teiksim, 5 gadu laikā. Pareizi pēc būtības, teiksim, būtu šo traktoru tu amortizē 5 gadu laikā, tu arī šo dotāciju ieliec sākumā uzskait nākamo periodu ieņēmumos, un tāpat 5 gadu laikā pakāpeniski norakst uz ieņēmumiem. Tad ar to tiks ievērots grāmatvedības pamatprincips ieņēmumu izdevumu sabalansēšana. Tas ir pilnīgi tas pats stāsts, par ko ir šī diskusija par šiem remontiem, tas bija pat būtiskākā. Tad tika palaboda, bet es neteiktu, ka tā būtu tāda būtiska, ļoti būtiska lieta uzskaits konti attiecībā par projektu uzskaitēm. Nu, tas vairāk tāda klasifikācijas jautājuma. Un pats vēl lielākais stāsts būtu sekojošs, ka nu, es teiktu, ka domē būtu globāli jāaizšķirās. Vai doma turpina šo politiku, kādu viņi ir līdz šim, tad bija absolūti bez maksas nodot turējumā inženieru tehniskos objektus, tātad tas ir krasnis, un attiecīgi uzņēmums viņus izmanto un tādējādi pūst nu, tā kā priekšrocību un var sniegt lielā lētāku pakalpojumu iedzīvotājiem, vai tomēr iet pareizāko ceļu, kur šeit ir divi modeļi, ko mēs ar Jaunslēņu kungu pagājušajā manā uzstāšanās reizē iesākām debatēt. Tad ir vai nu viņš tiek ieguldīts pamatkapitālā un uzņēmums pats atbild par to un attīstās, ko savukārt regulē tālāk arī kapitāla daļa turētāji pārstāvs, tur vai attiecīgi arī statūtos var ierakstīt dažādas ierobežojumus, ko drīkst valdi, ko nedrīkst, jo no kā jau viss vairāk baidās īpašnieks, arī šī gadījumā doma, ka valdes loceklis, teiksim, pēkšņi, nezinu, izdomās un apķīlās šo mantu, ja? Šāds ierobežojums paredzēt statūtos īpaši uz limitus iestrādāt un attiecīgi arī, nu, patiesībā, tas jau ir kapitāla daļa turētāja vairāk atbildība. Tas būtu viens variants, es teiktu, ka tas būtu arī varbūt pareizākais variants, jo uzņēmums var tādējādi rast iespējas piesaistīt vairāk pats šos resursus, un viņam šī aktīva ir viņa, nevis mācis uzņēmumu, kas ir pielīdzina domas šī gadījumā. Vai arī nu, otrs šis variants, ka tomēr būtu, kad jāiestrādā, ka uzņēmums maksātu domē nomu par to nu, vismaz amortizācijas apmērā, lai domerei rastos līdzekļi reinvestīcijām šajos objektos. Ja, tas ir bijušādi iespējamie normālie ceļi. Šobrīd ir tas, kad uzņēmums šos infrastruktūras objektus izmanto absolūti bez maksas. Nu, tas būtu tā kā galvenajos vilcienos.
Labi, paldies! Nu, cik es saprotu, tad visi jūsu iebildumi tikti ņemti vērā un teiksim, ir pozitīvs atzinums kopējais par gadu pārskatu VNK.
Jā, ir aizgājis pozitīvs atzinums, cik tāds, kad ir šī nesakārtotā vēsture, ja, kur jums iekšēji pašiem būtu. Jāsaprot.
Jā. Man vienīgais jautājums ir, vot, nu kāpēc, nu, teiksim, arī iepriekšējos gadus ir revidents vienmēr taisījis šos revīzijas, un tas iepriekšējais revidents uz šiem nav skatījies. Nav gadījumā tā, ka arī revidentiem ir dažāds skatījums par dažādām lietām, tā kā tiesnešiem varbūt.
Revidentiem nevajadzētu būt dažādiem skatījumiem, ir jautājums sekojošs, vai nu revīzija tiek taisīta rūpīgi padziļināti, vai viņi tiek taisīt izlases veidā. Nu, tas ir jautājums, un tomēr es teiktu, ka revidenta rotācija arī nu, nav paslīta, ja? Jo te nav tas princips jauns ļoti tīrs lauka, bet te jau princips par to, kad ir jābūt caurskatāmam un saprotamai šai saimniecībai, ja? kur līdz šim, nu, tad tā, es neteikšu, ka viņi vēl arī šodien, es domāju, ka 20. Gadā jāturpina strādāt pie šiem visām varbūt nosacīt nosauksim viņus par inovācijām vai izmaiņām uzskaitē, lai tas tiešām dzīvē iedzīvotos, jā.
Paldies. Vārds deputātām Andrim Jaunslēnim.
Jā, man ir jautājums. Tagad uz revīziju, kā jūs plānojat, jo man pieredze ir ar revidentiem, es dažādiem arī strādājis, kad nu tā nopietni, ja strādāt ar revidents, teiksim, ik pa 3 mēnešiem jau nu tajā gada procesā iet līdz, nevis tikai uz gadu noslēgumu. Nu, vienkārši jau tad jau laicīgi man, ka kaut kādas lietas jāsakārto. Es neesmu lietas kursā, kā jūs strādājat un kā uz priekšu. Vienkārši tas palīdzētu jau nu, to visu vienlaicīgi arī sakārtot.
Es teiktu, ka tāds normāls modelis būtu nu, varbūt ne drīz katru, bet es teiktu, ka labi visiem.
Pusgadā.
Aptar, bet, nu, teiksim, 9 mēnešu gan.
Mhm.
Nu, septembris būtu pirmais atskaits punkts.
Nu jā, un tad pēc tam jau ir gada tas...
Jā, tad nonākot līdz gada pārskatam, mm-hmm. jau attiecīgi, nu, tad būtu tas stāsts, kad jau varētu teikt.
Nu jā, tas palīdz izvairīties no kaut kādām lietām, kuras, teiksim, varbūt tur apzināt vai neapzināt ir, jo, protams, visu laiku mainās arī likumdošana un uzskaita, un ja tas grāmatvedis nav ļoti spēcīgs un visu laiku neseko līdz, tad rodās, jo es te skatos, man izlasot, nu, te pamatā ir grāmatvedības problēmas, un, protams, es saprotu, ka vadītājs uzticās savam grāmatvedim, bet nu... Tās lietas ir te vesels, man liekas, pasākuma plāns, kas būtu jāizdara, lai varētu uz gadu beigām to visu sakārtot.
Nu, ja mēs tā atklāt runājam, tad jā, nu runājam par grāmatu, bet, nu, teiksim, sadarbība bija normāla, bet, lai teikt, spēcīgs, nespēcīgs tas grāmatu, bet, nu, ir bijis situācijas, kad ir labāks, jā.
Nu, jā, nu, mums jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kādi mums ir, kā man mācīja kadreiz, teiksim, vienmēr tev dzīvē, jā. Kas tev vietai komandā ir, bet, nu, faktiski, teiksim, jā, nu, šeit ir, ja ir šī grāmatvedības jautājumi, jāpievērš šī nopietnu uzmanību, ja mēs.
Jo man arī likās, ka jūs daudz ko, jūs teicāt, ka tie vienkārši grāmatvedības pamata principi, kur netika, man liekas, ievērot, es tā uzskatu.
Par lielajām korekcijām, jā, par ko bija vēl arī strīds ar vadību, un kur beigās vadība nosacīt strīdu debatas, es viņus tā nosaukt, kur vadība beigās teica, ka mēs tā kā piekrītam, jā, šai korekcijai. Jo nu, par ko tad ir tas stāsts? Istenībā uzņēmumam jau paliek ne sliktāk, ne labāk, jā. Es kā iedzīvotājs esmu samaksājis, nezinu, kaut kādu tur X summu par kaut kādu Y darbu, ja teiksim, man ir arī bijis uzkrājums no dzīvokļa, kurā es dzīvoju, es centīšos ar vienkāršiem vārdiem. Tad šis pat, es esmu sazrunākuši kopā ar kaimiņiem, mēs esam nolēmuši, nu nomainīsim tai kāpuma telpā tās duras, nu tās duras mēs nomainījām. A, ko darīja uzņēmums? Viņš tās duras ielika pamatlīdzekļos un amortizēja vairāk gadu garumā. Bet patiesībā tie ieņēmumos tik ielikt tajā brīdī, kad tas darbs tik izdarīts. Nu, normāli te būtu ieliec ieņēmumos brīdī, kad izdara darbu, un ieliec izdevumos tajā brīdī, kad tu nomainīji tās duras. Nu, tas nav tavs pamatlīdzekļs. Ja? Par to ir tas galvenais. Es ceru, ka sapratāk man.
Paldies. Vai vēl būtu kādi jautājumi?
Es nezinu, vai jūs arī vērtējāt, te ir problēma, protams, arī daļai mūsu atbildība, jo mēs grūdām visu laiku pārņēmu dažādas saimniecības paralēli. Diemžēl tas uzņēmums arī nevarēja normāli strādāt, teiksim, jo mēs visu laiku bijām grafiks, ka viņam jāpārņem citas saimniecības, un tās jau arī nebija no mums tajā labākajā kārtībā. Un tas varbūt, teiksim, it kā aizstāvot to uzņēmumu, tas neļāv īsti nodarboties ar uzņēmumu savešanu kārtību, droši vien arī, kas nu, nebija viegli apstākļi uzņēmumu.
Jo, patiesībā, tas neatbrīvo no atbildības.
Protams.
Tā ir vistiešākā vadītāja atbildība, nu, protams, uzticība vai neuzticība finanšu cilvēkiem, jā.
Nu, jā.
Tas arī skaidrs, jā. Ja vadītājs ir uzticējies, nezinot tam, ko viņš ir uzticējies, nu nezināšana neprīkot.
Nē, tas jā, bet, nu, bet nav viegli, teiksim, šam uzņēmumam. Tas ir skaidrs arī bija. Jā,
tas ir
ļoti sarežģīti un smagu vēsturu un mantojums arī, protams.
Jau... Ļoti specifisks uzņēmums. Jā. Un, teiksim, ka šī klientūra uzņēmumam ir ļoti specifiski izkaisīta un netā maksāt spējīgākā.
Paldies. Nu, cik es tā saprotu, tas lietas faktiski tās, nu, grāmatvedības lietas jau ir sakārtotas, nu, ir palikuši laikam divas lietas, vai ne, kur, nu, šī grāmatvedības programma, kur šobrīd jau, cik es saprotu, tiek risināt, lai izmantot pašvaldības šoten horizontu programmu, un otra tas darbs tiem debitoriem, vai ne, kas tāds, nu, būtu droši vien jāuzlabo, bet kur droši vien jau tā nevienam neiet viegli.
Jā, tieši tā, un es teiktu, ka šie mēneši arī būs tie, kad parādīsies, nu, kaut kāds pirmās Covid problēmas, kas ir, nu, tie ir, kad cilvēki nebūs kaut ko samaksāt. Tie ir tā ietekme, nu, kad kāds nebūs nomaksājis tur komunālos, vai nebūs kaut ko vairāk, ja, tā esmu šobrīd jābūt īpaši uzmanīgiem ar debitoriem.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Nu, ja mēs salīdzinām CVNK ar pašvaldības, teiksim, finanšu nodaļas darbību, kam svaru pa kausu, pa labi, pa sliktu?
Tās ir nesalīdzināmas lietas, bet ja mēs tā skatāmies, tad, protams, kad pašvaldības finanšu nodaļa ir rūpīgāka, un nu, varbūt, kad šī revīzija arī būs kā mācība VNK finanšu cilvēkiem, es ļoti tāds ir labdabīgs, bet būtības esam tikt, bet jā, tas, kad ja mēs vienosimies par tālāko sadarbību, tad, protams, kad ir, būs jābrauc, jārunā, jāuzrauga un jāskatās, jā, par visu, lai nu, jātur, kā teikt, rokas pūs, lai viss būtu, kā saka, lai viss arī strādā. Tālāk.
Nu jā, ir jau tas resurs arī atšķirīgs, vai ne, teiksim, cik pašvaldībā nodarbināt cilvēki finanšu nodaļā un cik VNK, teiksim.
Es teiktu, ka pašvaldības finanšu nodaļa pat varētu būt arī mazākā apmērā, ja mēs tā funkcijas.
Paldies par labu ieteikumu.
Optimizēt vajag.
Mums jau tā doma bija, bet nu, arī pašvaldībai tas mantojums nebija vienkārši. Mēs daudz gadus esam pa kripatiņai strādājuši, lai ir, bet tas mērķis ir savest visu kārtībā un tad prasīt jautājumu par optimizāciju. Jā. Jo, ja visi kārtībā un ir pielietos tehnoloģijas, tad jau vairs nav vajadzīgi tāda apjoma. Un arī ar uzņēmumu mēs esam arī runājuši, kad nākotnē, ja viss sakārtojās, tad jau ir, teiksim, jau, jo uzņēmums jau ieinteresēts, uzņēmumam jau visu laiku motivācija, ja viņš efektīvi strādās.
Mēs varam mēģināt strādāt šogad pie šī jautājuma, kā es teicu iepriekš reiz, tad mērķis jau būtu tāds, lai būtu arī pašvaldībai pozitīvas atzīmes.
Jā.
Tā, tad vai ir jautājumi vēl? Ja nē, tad varbūt teicam mēs revidentam paldies, jā, un mēs tad turpinām paši darbu, jā, un labi, paldies tad, jā.
Paldies, jā, uzredzēšanos.
Jā, uzredzēšanos.
Visiem, jā, paldies.
Jā. Tā, tad, nu, tad es domāju, ka mēs varētu Jurim dot vārdu, un Juris, kā teikt, savu paveikto, savu ziņojumu par 5 gadiem, kas, man liekas, diezgan nemanoti paskrējuši, un kā ir izaudzis uzņēmums, kas ir paveikts šajā laikā, un droši vien varbūt, kas arī vēl jāpaveic kādā vārdā. Tad, lūdzu, Jur.
Tā, nu, jā, mucinie kungs jau pareiz teica, tie 5 gadi tiešām pagāja ļoti ātri, pat nemanot, un liekas, ka viens tāds liels laikas brīdis, ja, nu, jūs jau šeit lielākā daļa no jums bija no paša pirmsākuma, kad es šeit sāku, un tā kā šo atskaiti es varbūt īsi uzrakstīju, kas ir pabeigts, lai varbūt, teiksim, vienkārši pateiktu tā īsi, kas un kā. Jā, sākšu būt ar to, ka 15. Gada jūnijā, kad pārņem šo te Ugāles namus, jā, paskatījos, kāds bija tas stāvoklis uz to tieši brīdi, jā. Tad bija kavēt nodokļu parādi, bija 20 tūkstoši, debitori parādi, kas tik Ugāles namiem bija uz to brīdi, kad es atnāku, bija 307 tūkstoši, mājas apsaimniekošanas atlikuma bija 114 tūkstoši, bet pieejami naudas līdzekļi kontos un kasē bija 558 eiro. Viss tās. Bet sevišķi šeit bija tas, kad māju uzkrājumi bija 114 tūkstoši, no kā principā neviena kapēka naudas nebija. Nu, varbūt atnākot, teiksim, šo lietu paskatoties, vispār varēja braukt tūlīt mājās un neturpināt šo visu, bet tas pirmais un galvenais uzdevums bija tas tā, lai jūs ziniet, kad bija tas stāvoklis 5 gadu atpakaļ. Bet, nu, tas sākšu ar to, ka galvenais tas pamatuzdevums bija pirmais novērst šo tie risku, ka Ugāles katumā netiks uzbūvēta. Jā, nu, to veiksmīgi sākumā arī atrisināja, paralēli vēl nāca tur Ugālē jaunā siltumtrasa būvniecība un arī otrās kārtas kanalizācijas tīkla, tas ir attīrīšanas iekārša rekonstrukcija. Nu, principā, tie darbi, kā jūs jau zināt, tika veiksmīgi izdarīti un katlumā darbojās vēl šobrīd. Jā. paralēli arī vēl bija jāpabeidz ūdens tā saimniecības visi tie nepadarītie darbi. Arī jāsāk visu tā saimnieciskā darbība, kāda nu stūrējais bija iespējama. Arī vēlreiz pateikšu, stūrējais bija ļoti liela neusticība Ugāles namiem, un viņiem pat biedēja, ja, iedzīvotāji. Īpaši arī tas maksāšanas procents nebija liels, tur atsevišķās vietās bija 70, tā kā piekam procentu, vidējais bija 84% maksātāji. Es jau nevienu reizi vienu es jums šo teicu, kad jautājumu. Kad sāka viņiem runāt, nu, ka mēs nevaram izdarīt, tāpēc, ka jūs nemaksājat, tad bija divi atbildi, kāpēc jūs nemaksājat, tāpēc, ka jūs neko nedarāt, kāpēc jūs neko nedarāt, tāpēc, ka jūs nemaksājat. Un tā ar to bija. Nu, sākām tā lēnām un ko tagad vēl par tiem pāriem lielākajiem, apmēram tā īsā chronoloģiskā, jā. Tad 15. 16. Gadā bija šī Ugāles katu mājas būvniecība, tad arī šajos pašos gados bija Ugāles attīrīšana cīrieča rekonstrukcija, siltumtraša izbūva. Tad 16. 18. Gadā tas aizgāja divu vairāk gadi nu, siltināšanas skolas ielā 5. Tas bija tāds nu, liels projekts ar augtumu, ar kredītu ņemšanu, bet arī veiksmīgi izdarījām principā pirmā tāda liela māja. Tad tūlīt nāca Blāzmas ciema siltumtraša būvniecības uzraudzība, ko novads, teiksim, veids, bet mums būs dot būvniecību par Blāzmas katlu mājas. Renovācija praktiski to katlu māju automātiski uztaisot no jauna. Tad viens no tādiem lieliem darbiem, ko izdarījām Ugālē un kas vēl priekšā daudzos citos pagastos, bija lietas ūdeņi. Šo te notekūdeņu tīklu sakārtošanu un remonts Ugālē, jo, uz to brīdi, kad es to lietu pārņēmu, tur pa to, ka bija divas sistēmas, lietas ūdeņu un fekālās kanalizācijas, vispār nebija ne informācija, nekā. Mēs to visu sakārtojam daudz maz un attīrīšanās ierīcēs, panācam to, lai uz attīrīšanām ierīcēm iet praktiski tas ūdens daudzums, kas ir paredzēts pēc projekta, nevis lietas ūdeņu un visu. Tad arī, lai, teiksim, panāktu arī šo te daudz dzīvokļu ēku, to jau īrnieku un iedzīvotām dzīvokļu īpašnieku uzticēšanos paralēli, arī iesākām tādus šo te māju dažādas renovācijas darbi, ka brauciet garam atceraties, varbūt kāds, kas 5 gadu brauc kādā stāvoklī bija visi ieejas mezgli Ugālē, kādā bija logi, tad mēs tomēr šo te pāris gadu laikā trīs visu tos ieejas mezgli saremontējam logus, nomainījām katru gadu ap 20 dzīvokļiem iznāk, jā. Un tad arī veicām dažu ēku, rūpnīcas 1, rūpnīcas 8 salas, šo te siltumu apgādu sistēmu pagrabā balansēšanu, lai varētu nodrošināt, ka siltums ir vienmērīgi ir pa kāpņu telpām, nevis kā bija ārpusē salst, vidus pa karstu un otrādi, pa kā arī iedzīvotāji to novērtē. Nu, un tad jau 2018. Gadā jau bija tas, kā saka, lielais pavirziens, ka bija Užavas, Vāras un arī pēcistām Blāzmas, visu tās komunālās saimniecības un pārņemšana, jā. Līdz ar to sekoja tādi lieli objekti, kas bija jāveic, tas bija Užavas katlu mājas būvniecība, Užavas siltumtraša būvniecība ap 2 km, iekšējā siltumam gādas izbūva Krācēs, Salgā un Mežrozītais trijās, uz to brīdi novada ēkās. Tad arī siltummezglus uzstādījām visās mājās Užavas ciemā, pie kam arī pārņemot šos te visu mājas. Pirmā, un tād, kas ir raksturīgi visiem pagastiem, tad liela, ka ir ļoti nesakārtot šie pagrabu saimniecība, jo principā pagrabs jau ir ne tikai pagrabs, kur kāds kartupeļs glabā vai ko, bet pagrabs ir tā vieta, kur atrodas principā visas mājas komunikācijas. Ja, siltumtrasa un šobrīd visu, ko pārņēmam, arī tas bija tāds pirmais, pie kā ķēramies klāt iztīrīt visu šos pagrabus, savest kārtībā tās komunikācijas un nodrošināt pieeja viņām. Ja. Pēc tam bija Ventavas katlu mājas rekonstrukcija, arī uzstādot siltumu mezglus visos Ventavas ciemu siltumaugādes objektos, ja, kas šobrīd vēl ir priekšā, teiksim, varbūt Piltenēm, varbūt kaut kur citur. Ja. Tad nomainījām arī 18. Gadā Ugālē jaungriznieku mājai jumtu, kur sapulce izdevās ka ar dzīvokļu īpašniekiem norunāt, ka viņi šo te naudu bija mieru samest uzreiz, novads attiecīgi iedeva to naudu, kas ir pa dzīvoklim, un to jumtu praktiski nomainījām visā laikā. Ja. Pēc tam ceko 19. Gadā pops, usma, ziru, arī stikulu pārņemšana, izstrādājumu šobrīd ir izstrādāti trīs energetiktāts projekti, salas skolas, 4 rūpnīca, iela 8, 8 tā lielā māja, iesniegt altumā, šobrīd ir izskatīšanā vēl, kad nu saņemsim, te iesim tālāk, ja, tieksim, tie paši to projektu realizāciju, bet arī, lai to visu izstrādātu, tur bija arī mājas sapulces un tehniskie projekti un viss tas ir izdarīts. Tagad trim mājām, principā, nākotnē tas būtu šogad diez vai, bet nu kaut kur uz nākošu gadu varētu veikt šo siltināšanu. Pie kam 8. Māja, tā ir lielā 5. Māja. Tur ar visu loģiju šo te stiklošanu panācām tādu to projektu izmaiņas, kas samazinātu, teiksim, izmaksas, bet dotu ēka ļoti smukto vizuālo. Šobrīd tur ir kaut kādai vienai ceturtai daļai tur paštaisīt tie balti, tās loģijas iestiklotas, Dievs viņi zina, kā tur turās uz godu vārdu. Bet, nu, šī māja būs smuka, ja viņi, nu, kā saka, izdosies novest līdz galam. Ja autums, protams, iedod šo grāmatu. Tad usmā. Pēc tam bija arī pārņēmām šīs te visu to saimniecību, arī daudz dzīvokļu ēkas, kurā arī jau tas pats pagrabs, siltumapgādes sistēma, visi šie vadi bija neizolēti, siltummezgli neizolēti, Dievs zina, bet, nu, lēnā garā sakārtojām, teiksim, un tā, jā. Pēc tam bija arī Usmas ciema katlumājas rekonstrukcija, kur novads bija iesāts, mēs vienkārši pabeidzām, un šobrīd iet viss normāli un viss automātiskā režīmā. Veicām siltuma skaitītāju verifikāciju, nu un tad viens no tādiem pēdējiem, kas jau bija, tad ir otrā pacēluma izbūvārus un Ventavas ciemos, kur nodrošinājām tomēr šo te beidzot tīro ūdeni, es domāju, ka vismaz nav iebildumi, jā. Jā, jo tas cik es, nu, tā zinu, ka novadā ilgu laiku gāja, bet, nu, apskatījāmies, ka, nu, beigās tik sarežģīti nebija, tik vajadzēja pareizo to atrast to pieeju, kas ir vajadzīgs. Un šobrīd ir tā, ja. Tā, nu, tad arī kaut kādām tur mājām vēl jumts pamainījām. Nu, un stiklos arī bišķi, kad pārņēmām, nu, arī, nu, stiklos jūs izziniet, kādā tur diemžēl, nu jā, nu tur bija tāds mazs komunisms, jā. Arī kaut kā sāksim ar to uzreiz pārņemot, nu atradām pašu to lielāko, kas tik ūdens vada visu tā sistēma, nu ir nu, katastrofālā stāvokļa, un principā ar salīdzinošu, es nedomāju, ka liela naudas ieguldīšana, vienkārši pareizo metodu atraudot. Pirmais mēs atradām to avārijas vietu, kur viņiem gadiem ūdens bija tecējis, Dievs viņi zina, kur zemē saremontējām, līdz ar to ūdens, jo paceltais ūdens daudzums samazinās no 660 uz 400, nu, te jūs pusi, jā, ko visi zina, nu, viņi vismaz es nojaušu, ka zināju, varbūt negribēju zināt, jo ūdens skaitītājā mājās nebija, maksāja tā. Nu, nākošais, arī veicām šo te stiklu ūdens apgādes to urbumu atjaunošanu, arī tāds brīnums, kam tur tomēr kaut kāds speciālists uz vietas strādāja, pie kam, nu, vismaz vārdos diezgan gudrs, nu, tornis pilnīgi sapūs, sarūsējis, mēs viņu izņēmām vienkārši šo te tornu aprits, un pie kam, ja tam urbumam izrādies, ka šim urbumam ir ļoti liela ražība, vienkārši iztīrējām to urbumu un veicām vēl virkni citu darbu, nu, šobrīd praktiski ir tū normai šie dzelzs rādītāji, nu, neesam izdarījuši vēl vienu darbu, neesam, tur ir atdzelžošana, viņi vienkārši jāiztīra un jāsamaina, viss tā, tur būs tīrs ūdens, un arī tas ūdens patēriņš atbildēs tik, cik pacels, tik iet. Tas pār stikliem, jā. Nu, un arī pēdējais no punktiem, jā, kas tieši par tiem tehniskiem darbiem, mēs uzsākām arī šo te komunālās saimniecības apsekošanu, teorētiski jaunpārņemām mājos ciemos, jā, tas ir arī daudz dzīvokļu apsekošana, jā, un ir kaut kāds priekšstats par šo visu, jā. Tā, nu, tad varbūt drusku par to kaut kādu cipari šeit uzrakstīja, jā. Nu, principā arī jau sakot to, kas tikko izskatīja no auditoru un viss, ka katru gadu, jā, mūsu kapitāla sabiedrība finanšu pārskata auditē neatkarīgs ar pašvaldību apstiprināts revidents un visus šos 5 gadus visā šajā izpētē nekāda revidenta piezīmes un tādas nebija. Nu, šobrīd tas revidents bija cits ar citu skatījumu. Nu, protams, visu, kas ir bija viņa skatā labojums, mēs izlabojam. Nu, turpmāk jāstrādā ar tā, bet nu, parasti uzņēmuma vadītājs balstās uz šo te, uz to revidentu. Tas ir galvenais signāls, ka kaut kas nav šobrīd tāda nebija. Ja. Tas tā. Un arī tā saimnieciskā darbība tika organizēta tā, ka bija iespējams audzināt šo te kapacitātu un efektivitāti tāda apmērā, kā Ventspils novada pašvaldība bija deliģējusi. Ja. Un apgrozījums mums te no 15. Gadu pieaudz 2,8 reizes. Ja. 15. Bija 508, tagad ir apmēram 500 000, precīzāk 1 400 000. Un arī šos te projekts, ko mēs visi esam realizējuši, apsaimniekušanas siltumapgāde, ūdens apgāde, ilgtermiņa ieguldījumi ir palielinājušies no 1,6 miljoniem uz 6 miljoniem. Tas ir viss, ja te, ko es iepriekš teicu. Ja. Nu tā, par lielam visu, tā vēl var pateikt, ka 2015. Gadā, kad pārņēma, tad mums strādāja 19 cilvēku. Nu, uz šo brīdi mums strādā arī visu to pārņemot kaut kur 50 cilvēku. Nu, un pēdējais, kad atsevišķi jautājumi šeit arī paņēma par apsaimniekošanu, ja, kas principā ir viss tas, ja tā, tie pārie komunālie ir, teiksim, risinājumi tomēr vairāk tehniski, šī apsaimniekošana ir tehniski, ir psiholoģiski, jo cilvēki vēl līdz šim daudz uzskata, ka viņam pienākās, ka novadam jādod, jumts ir jāceļ, viss jāremontē, vispār novad naudu. Nu, un tad šīs te pārņemšanas tā. Nu, sākumā 15. Gadā mums bija 37 sēks ar platību 27 tūkstoši kvadrātmetri, ja? Pēc tam 2020. Gadā 5 gadi ir jau tā ēka skaits ir 84 un platība ir 51 tūkstoti. Nu, un, ja notiek tā, kā jūs esat lēmuši, ja, tad 20. Gada beigās mums būs jau 131 daudzīvāk ēka plus mīnus, tur kādu var paņemt nost. Un šī platība ir, būs 84 tūkstoši, 15. Gadā 27 tūkstoši kvadrātmetri. Uz šobrīd būs 84, un plus vēl pie tā nāk īres dzīvokļi, kur pārņemot bija 19 tūkstoši, tagad būs 42 tūkstoši. Tas viens no tādiem lielākiem nepatīkamiem darba apjomiem, kur ikdienā nākās sastāties, kā jūs paši ziniet, ir uzbrēcieniem un ko. Nu, ko noslēgumā gribētu pateikt, ka, protams, šie visi darbi, ko uzskaitīja, bet paralēli jau vēl notika darbs pie praktiski sija, izveidz. Tā sija Ugāls nami, ko es pārņēmu 15. Gadā, tā bija tikai nosaukums varbūt vai kas. Visus šos 5 gadus, cik ne es mācēju, bija kļūdas, bija nezināšana vai kas, bet jebkurā gadījumā bija veidot šī te firma struktūra, štati, kaut kādi labi, kaut kādi slikti, un paralēli vēl bija viss šīs te pārņemšanas, nu, cik varēja, tik darīt. Nu, regulāri arī jūs man šeit redzējāt, jā, devāt savus uzdevumus, kādus uzdevumus jūs devāt principā jau ir izpildīti, tā ka 5 gadi ir pavadīti, un principā jāpateicās jums, jāielien jau bez iepēm arbišķi, jāpateicās, ka jūs man devāt šo iespēju, jo praktiski man šis darbs jāpatīk, sagādā gandarījumu, katru dienu kaut kas jauns. Varu pielietot savu zināšanas, un to esmu darījis, nu, ja ir bijuši kļūdas un jipaņi atkas, nu, tad atvainojiet tā, nu, viss tie 5 gadi pagājuši. Tā, uz šobrīd man viss.
Labi, es domāju, ka mēs varētu pajautāt kaut ko, un bet es droši vien pats varbūt man jāsaka kāds vārds ir par aizvadīto laiku, un tad varbūt beigās jums par tā nākošo laiku, ko mēs darām jāsaka tiešām 5 gadu atpakaļ, kad mēs sākam, nu, domājam, tie deputāti, ka, teiksim, mums VNK prasa līdzekļus un prasa līdzekļus, bet ja tā padomājam, tā faktiski jau citur jau VNK nav arī, kur attīstīties, ka, teiksim, nu, pašvaldība 100% kapitāla sabiedrība pašvaldība arī jāpaliek, un ja nebūtu, teiksim, jūra uzstājība, tad diez vai tā situācija būtu šobrīd tāda, kāda viņi ir, mēs nebūtu tik daudz izdarījuši, otrs, uz ko droši var, jāsaka, uz jūru var tomēr paļauties, jo, jo tās situācijas, kas bija ar katlmāju remontiem, nu, mēs visas esam lēcīgi beiguši, mēs esam puzi, nu, ventav daļēji, nu, ugāls situācija, es domāju, ka nu, īpaši varbūt puzē, kur vispār nebija alternatīva nekāda, un kur faktiski atkal Juris jau izdarīja tos darbus ātrāk, uzņēmdamies savu atbildību. Tā kā pēc būtības jau, ko vienojās ar Juri, viņš vienmēr ir izdarījis, un es domāju, tiešām tas paveiktais ir liels darbu paveikuši, un protams, lai mums kā vai negribētos, lai viss ir labāk, un arī šobrīd, teiksim, varbūt revidents nu, saka, ka nu, ir tā jānogrāmatā vai tā, bet, teiksim, es domāju, viens vadītājs jau īsti nezin, kā jānogrāmatā, ja priekš tam ir finanšu speciālisti, grāmatveši, kas to izdara pareizi, un arī pašvaldībai pietiekam daudz aizrādījumu ir, ka nav pareizi, bet es arī nezinu, kā ir pareizi, un negribu būt liels soļs, bet, protams, ir jāprasa finanšu darbiniekiem, lai to viss sakārtot, un vēl es domāju, kas, nu, ja mēs arī šo visu tā pārņemšanu, kas ir bijusi un kas mums vēl priekšā, tad man liekas, ka teiksim, nu, es sevi nevērtēju ļoti zemu, kā es māku runāt ar cilvēkiem, nenokaitināt viņus un panākt kaut kādu kompromisu, bet es domāju, ka Juris man pārspēja tai jautājumā un pēc būtības es domāju, ka jā, ja būtu, varbūt, nu, kāds cilvēks, kuram nav tā māksla, tad šī pārņemšana būtu droši vien daudzreiz sarežģīta, jo viegli jau ir forši kaut kāda draugu kompānijā kaut ko nolikt un parunāt, bet, ka tu esi cilvēku priekšā un tev ir, nu, sakarīgi jāizstāst, tā ir cita situācija un, protams, un pie tam tas cilvēkiem skar paši, varbūt svarīgāko tas ir viņu maciņas, viņu dzīvi un tā tālāk, ka tās lietas nav tik vienkāršas, tā kā, nu, es katrā gadījumā vērtēju, ka Juris ar saviem pienākumiem ir ticis galā. Šobrīd ir slikti, ka mēs paši nevaram pieņemt lēmumu, bet tā kā es citu kandidātu un nekādu spožu zvaigzni un pie debesīm neredzu šajā brīdī, tad es varu tikai ieteikt Jurim droši vien turpināt darbu ar Bērziņkungu. Man vienkārši citu variantu nav, bet es varu ieteikt tikai, protams, pieņems gal lēmumu Juris. Nu, varbūt kāds vēl grib kaut ko pajautāt par šiem 5 gadiem, nu, kādu komentāru.
VNK servis, par VNK servis reputāciju, kādu viņi ir izveidojušies šī mirklī, kādu mēs zinām, kādu bija ugāles namiem ar visām tām izrietošajām sekām. Bet es gribētu akcentēt, ka mums nevajadzētu to reputāciju pazaudēt. Es ieteiktu atkal izpildu direktoram izvēlēties nākošo valdes priekšādātāju, varbūt tās reputācijas labākā tādā tā kā nozīmē konkursā, kur varētu varbūt kaut kāds startēt, un tas domāju, ja arī Juris esošais valdes priekšādātājs tomēr izrādās pats atbilstošākais pretendents, tas viņam dod papildu stimulu turpināt nākošos 5 gadus darboties ar papildu stimulu. Tas tāds mans ieteikums.
Papildinot Andu, ko teicu, es domāju, ka mēs šeit izsakoties savu viedokli, mēs gan, nu, tā kā spiežām Jurim, varbūt, es nezinu, nu, jau pieņemt lēmumu jau, vai ne, bet es uzskatu, piemēram, mēs kā deputāts, varbūt, viss tās sīkums un neānces, nezinu, tik labi, varbūt, cik, nu, mūsu Juris it kā, vai ne, nu, tas izpilddirektors grib pateikt, un, nu, es, piemēram, finanšu rādītājs arī, nu, nezinu, nav redzējis VNK servisam, tā kā man ir grūti ko spriest.
Arī pateikšu paldies, jau bija ļoti, ļoti daudz un dikti, bet es gribu arī teikt tādu lietu, ka mēs daudz prasam no VNK servisa, lai viņš ļoti daudz izdara. Mēs prasam, revidents prasa par grāmatvedības programmām un visādām tur, varbūt kaut kādām tur kļūdām, to mēs visi prasam. Bet tajā pašā laikā mums jāsaprot un revidentam jāsaprot, ka VNK servisam un Bērziņkungam tā kapacitāte ir tik, cik viņa ir, un varbūt cilvēki, vienkārši ar to cilvēku daudzumu, viņi nevar spēt tos visus mūsu, teiksim, mūsu uzdevumus izdarīt. Un mums jāmeklē veidi, kā viņiem palīdzēt, lai viņiem šī te kapacitāte būtu, jo, cik es saprotu, arī šie te finanšu cilvēki, kas nodarbojas ar finansēm un ar grāmatvedības, teiksim, šīm te lietām, viņiem jābūt zinošiem, varošiem un tajā pašā laikā es esmu saskāries ar, nu, arī daudzam grāmatvediem, vienai redzējums ir tāds, otrai savādāks, bet tie zinošie cilvēki un viņi maksā naudu. Viņi maksā naudu dabūtu pie sevis darbā labu grāmatvedi, tas maksā naudu. Un varbūt tās VMK servis uz doto brīdi nevar atļauties algot tādus darbiniekus, kas būtu nu, tuvu ideālam un revidentam, teiksim, nebūtu neviena iebilduma. Jo, ja mēs salīdzinām, ko Aivars teica, mucinieku kungs, ja revidents salīdzināja VNK servis ar novadu pašvaldi, ar Ventspils novadu un ar pašvaldības darbu, tad revidentam arī bija, nu, kaut kādi aizrādījumi, tādu vai savādāk, bet mēs salīdzinām, cik cilvēki strādā pašvaldībā un cik cilvēki strādā VNK servisā. Tā kā mums ir jāmeklē iespēja, jāmeklē līdzekļi, jāmeklē kā VNK servisam palīdzēt, lai viņš varētu pēc iespējas kvalitatīvāk izpildīt mūsu dotos uzdevumus.
Vai vēl kāds, kad grib izteikties? Nu, ja nē, tad varbūt Jurim mēs iedosim vārdu, varbūt izpildu direktoram, nu viņš ar tagad jau pusgadu jau pastrādājis kopā ar VNK.
Nu jā, man tur jāsāk droši vien no gada sākuma, kad tā situācija veidojās. Jo faktiski, nu, ar šiem te likuma grozījumiem, tas ir visās pašvaldībās izpildirektoriem uzlikts, teiksim, pienākums tāds uzkrits no gaisa, kurš būtībā ir nepateicīgs manā skatījumā un ļoti atbildīgs. Nu, tāpēc es ar visu atbildības, teiksim, apjomu piegāju šai te lietai un sāku tad pētīt šos te finanšu rādītājus, jo pirms tam man arī pašam personīgi nebija šāda te veida pieredze, teiksim, nu, kapitāla sabiedrība pārvaldības jomā. Un saprotams ir tas, ka, nu, tiešām, tā kā jau šeit Migdīvi minēts, kad bija Ugāles nami, tas pirms sākums bija ļoti, nu, teiksim, tā, slikts uzņēmumam un izveidojoties šiem te VNK servis. Tāda kapitāla sabiedrība, teiksim, mainīja nosaukumu un arī daudz ko citu. Tad bija jūtams, teiksim, diezgan tāds straušs uzlabojums gan reputācijas ziņā, gan visā pārējās jomās. Un teiksim, to, ko es gribētu arī uzslavēt Bērziņu kungu, ka tiešām ir izdarīts, teiksim, daudz. Viņš kā projekta vadītājs būtībā ir strādājis šitajās visās nu, pagastos, kur tika teikt, taisīts katlu mājas, kur tika veikts ūdens saimniecība, rekonstrukcijas un tā tālāk. Viņš, var teikt, pats ir bijis tā kā būbedrē visu laiku iekšā. Un teiksim, nu, no projekta vadības viedokļa, teiksim, tur nekādas pretenzijas, man, protams, pret Bērziņu kungu nav un arī nebūs. Varbūt jautājums ir tas, kas pagājis, teiksim, viņiem ir garām. Tas ir, teiksim, šīs te kontroļu trūkums pašā uzņēmumā, kur varbūt, nu, es pieļauju arī, teiksim, visu viens cilvēks nevar zināt, tāpēc ir arī atbildīgie speciālisti, kas bija pieņemti darbā, kas varēja tomēr sniegt savus padomus un ierosinājumus attiecībā uz to, kā to efektivizēt un uzlabot. Kā tagad es redzu uzņēmumu, tad būtībā, pirmais, pie kā mēs sākām strādāt, bija pie budžeta apstiprināšanas, un tur tad parādījās tādas lietas, kas, teiksim, man likās nepārskatāms, un tāpēc budžets būtībā faktiski tika 20. Gadu budžets pārstrādāts pēc tādām pozīcijām, pēc tādiem principiem, kā mēs to skatām pašvaldībā, kur mēs varam salīdzināt teiksim, iepriekšējo divu gadu, teiksim, salīdzināt pa pozīcijām. Ja līdz šim, teiksim, tas budžets bija tā vispārīgi pa pozīcijām, tad tagad tā prasība, teiksim, no manas puses ir līdzīgi kā pašvaldībā. Mēs skatām pa pagastu pārvaldēm un pa citām iestādēm, ka katra pozīcija tiek uzskaitīta un šis te finansējums jau sākotnēji tiek iezīmēts konkrētiem mērķiem, kas ir paredzami. Nu, tas būtu attiecībā uz budžetu. Nu jā, protams, teiksim, likums arī mums ir šis te kapitāla daļa turētāja, publiska kapitāla daļa turētāja likums uzliek par pienākumu izstrādāt kapitāla sabiedrībām vidēji termiņu stratēģijas. Tas ir, nu, teiksim, plānus trīs gadiem, kuros tad mēs tā kā kapitāla daļa turētāji attiecīgi varētu sekot līdzi šīm te plānām un kāda tad misija, teiksim, uzņēmumam ir un kā viņš redz to attīstības perspektīvu. Nu, tas arī tāds jautājums, kas ir tā kā noklibojis šajā gadījumā, un es ceru, ka tuvākā laikā tas tiks atrisināts, un mēs nu, turpināsim, teiksim, sakārtot uzņēmumu, lai viss būtu labāk un pārskatāmāk un savspīdīgāk.
Varbūt noslēgumā uzklausot jūsu visu šos te vārdus, jā, protams, liels prieks, ka tomēr man darbu pozitīvi novērtē praktiski visi deputāti, izpilddirektors vai kā. Nu, fakts ir tāds, ka manu šobrīd īpaši neaizrauja ne kaut kāda amati, ne kaut kādas milzīgas ambīcijas. Vienkārši man patīk šis darbs un es viņu daru arī. Pat materiālais nav tas noteicošais šajā gadījumā. Un tāpēc varbūt arī šo visu, ko jūs teicāt, tas varbūt tā labāk iznāk, ka man nav tās ambīcijas vai bēlu zaudēt savu amatu kaut tūlīt vai pēc kādu laiku vai kā, bet man darbs patīk, man patīk ar cilvēkiem, man patīk šie jaunie projekti, ja, kas visi ir, tur ir grūtības, tad tu no rīta pamodies, tu jūties dzīves un kā, mēs esam vairs jauneklis, kā saka, ja, un varbūt, ja, nu tā ir, ja, nu ko, un arī šis te VNK servis, kas ir, ko nu, praktiski man jau bija tas uzdevums viņu radīt vai kā, viņš jau tā principā arī ieskrējās un bija tā domāts, ka tie pirmie 5 gadi tagad ir tas grūtākais ir izdarīts, pārņemts vai kas, un tagad varētu, jā, pievērsties arī drusku tam iekšējām lietām, no tādā ziņā, bet arī neaizmirsīsim, ka vēl šis te pārņemami un jau pārņemti ir vēl veseli kaudz problēma, ir kaudz ļoti milzīga problēma. Viens ir par šiem pašam attīrīšanas ierīcēm, ja, kurā uz šobrīd, jūs jau līdz zināt, es nevienreiz vien esmu teicis, ja, uz šobrīd pusē no ciemu, tur nāk iekšā notekūdeņa un attīrīšanas ierīces neatbilst savam pat nosaukumam dazās vietās. Ja. Un tagad arī, teiksim, Ventspilī ir jauna šī te vietas pārvaldes vadītāja, kura ir ķērusies ļoti kardināli šai lietai klāt, un arī mēs jau esam dabūjuši priekšraks kopā salīdzinoši sīku pārkāpumu, ja, teiksim, viena kanalizācijas attīrīšana ierīču skaitītāja, kurš pirms tam arī viņš nebija, viņš tik uzskaitīts tāpat, ka viņš nedarbojas. Tā kas notiks, ja viņa aizies un sāks pēc būtības vētīt visu to, kas ir. Tas ir pirmais. Otrais, kā jūs ziniet, arī man bija plānā, teiksim, nu jā, Grauskums uzskatīs, ka teiksim, turpināt tādā vai šādā veidā šo sadarbību. Kā panākt to, lai visā novadā, visos ciemos ir šī te, nav vairs tā milzīgā starpība starp paceltu ūdeni un samaksautu ūdeni, tas ir 30-50%, ja, kurā ietilpst ne tikai nozakšana, kurā ietilpst slēptie avārijas, ko nevar atrast, un plus arī viši, ka var izmantot tā. Tas ir tāds liels darbs, ja, kur ir iespējams praktiski, es domāju, 3-4 gados realizēt. Protams, ja būs atbalsts. Es vienmēr, nu, kā skatos, kā citur pilsētā. Pilsētā arī bija grūti. Viņiem šis ir sakārtots. Ja viņiem pie katras mājas ir šī aka ar skaitītāju nolasām attālināt, kur neviens neko nevar iejaukties. Viens. Un otrs līdz ar šīs akas esamību, kur ūdeni uzskait, blaksiet kanalizāciju. Jebkurā brīdī var pārbaudīt, vai no mājas šai kanalizācijai neiet prom lietus ūdeņu un visi pārējie. Jo vienkārši aizslēdzot ūdens vadu ciet lietus laikā un atbraucot pēc pusstundas. ja pavēra vaļā kanalizācija sakā ir ūdens, nu kā iekšā ūdens neies, nečit, nu, nāk no citurienes, tas ir, to, bet to novadā, tas ir viens no tādiem, ja, kas ir izdarāms. Nu, un tad vēl plus tā, tomēr, lai nu kā, bet tā ir liela problēma, varbūt ar tagad, cik es skatos tur televīziju vai kā saskaņā šo te Covid un viss varbūt būs kaut kāda Eiropas Savienības vai valsts vai kā ieguldījumi, runiet par tomēr arī par šo ciemu, kas vēl palikuši, lai viņas nodrošinātu ar šo to vai citu siltumu apgādu, vai tā būtu granula vai malka vai šķelda vai gāze, diezniecien kas, bet daudz dzīvo kļēkas, kas projektē tas celtas un būvē tas kā centrāla apkur, viņiem centrāla apkur nepieciešama, tas nenozīmē, pilnīgi ciemā, varbūt pie mājas, bet nevis katrā dzīvoklī. Nu, tas ir tāda aksioma, ja? Un līdz ar to arī to ēku stāvoklis vēl nav tik kritiski, ka viņas nevarētu uzlabot, ja? Bet, es domāju, gadi 5 un vairāk, tad tur, kur vāru un viss tas pats, tur nav nekāda risinājuma alternatīva arī ziras, tās ēks tad jānvarāks, tad jāpieņem lēmums, ka viņas 10 gados kaut kur grau nost un kaut ko, bet tu šobrīd sakārtu, tas ir primārais. Pēc tam ir siltināšana vispārreiz primārais. Šie, nu, šie trīs tādi lielākie tehniskie uzdevumi, kas praktiski, jā, teiksim, dos iespēju man šo te darbu, teiksim, turpināt vai kā, bet kopā ar novada speciālistiem ir, ko ir iespējams sakārtot, nu, tas ir no tā viedokļa. Nu, un, nu, ko vēlreiz? Nu, paldies jums visiem, vismaz, ka man glabās, tu zināšu, ko teiks pie. Vaināk nesot, ja tu slikti nebūs, ja. Tā kā, jā, nu, es saku, esmu gatavs, jebkurā gadījumā man šis darbs patīk, un gatavs viņu turpināt, nu, bet kā skatīsies izpildu direktors, un tad arī, ja būs pozitīvi, turpināsim strādāt, nu, ne, tad.